У вялікай зале беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца моя аўтарская паэтычна-музычная кампазіцыя «Сола для вулічнага саксафона». Верш, які даў назву гэтай кампазіцыі, быў напісаны яшчэ ў 90-е гады, і яму папярэднічала гісторыя, калі я ў пераходзе пад плошчай Перамогі пачуў гукі дзівоснага саксафона. Я, дзякуй Богу, умею адрозніць добрыя гукі. Я падышоў, стаяў чалавек у доўгім палітоне чорным з даўгімі сівымі валасамі. Ён быў даволі стары і граў на саксафоне. Побач ляжаў футарал ад саксафона, і ў ім была пажаўцелая старая афіша знакамітага джазавага калектыва Эдзі Рознара. Вось такая гісторыя і дала назву і вершу, і самой кампазіцыі. Я вас шчыра запрашаю, прыходзьце, будзе вельмі змястоўна, эмацыянальна, цікава, і я гарантую, што вам яшчэ раз захочацца это пачуць.